Ezekiela toko fa fito ambin'ny folo. Miaminina ny trena ny taranak'i Davida sy mbola nandratana azy indray. Ary tonga tamiko ny teny Jehovah nanao hoe, ry zanak'olona manaova fampanonoana ary milaza fanoharana amin'ny taranak'i Israely ka ataovy hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo, nisy voromahery lehibe nanana elatra lehibe sady lava ny volony elany ary nisoratsoratra avokoa ny volony rehetra. Dia tonga tao Libanona izy ka naka izay avo indrindra amin'ny ratsan'ny sedera. Nitendron'ny tarony dia nolaingosany ka nentony ho any amin'ny tany fandratoana. Eny, tao an-tanànan'ny mpandrato no namboleny azy. Nangalany koa ny voanjavatra tamin'ny tany ka nambolehny tao amin'ny tany lonaka. Nentony ho eo amorin'ny rano be iny ka natao niaraka ny fanao amin'ny hazo malahelo. Dia naniry iny ka tonga voaloboka iva misandrahaka mba hitodian'ny ratsany ho eo aminy ary ny fakany ho eo ambaniny. Ka dia tonga voaloboka izy ka nandratsana sy nanarika. Ary nisy voromahery lehibe hafa koa nanana elatra lehibe sady be volo ary indro manazy izany voaloboka izany ka nampanatona ny fakany ankany aminy sady nampanaroka ny ratsany avy tamin'ny tany voafaritra nambolena azy mba ankany aminy koa mba ho lemany. Voavolo tao amin'ny sahatsara teo amorin-drano be izy mba andratsana sy amoa ka ho voaloboka tsara indrindra. Ataovinao hoe, izao no lazain'i Jehovah Tompo, hovanina va izy? Tsy hongotana va ny fakany ary ho tazana ny vony mba halazo izy? Halazo ny raviny rehetra raha vao mitsimoka ka na dia ny sandry mahery sy ny vahoaka betsaka aza tsy hahay mampaniry azy avy amin'ny fakany intsony. Koa indro na dia voavoly azy izy moa hovanina va? Tsy halazo tokoa va izy raha asian'ny rivotra avy any an-tsinanana? Eny, alazo eo amin'ny tany voafaritra nanindrina izy. Ary tonga tamiko ny teny Jehovah nanao hoe, lazao amin'ny taranaka maditra hoe, tsy fantatrareo va ny hevitry reto zavatra reto? Lazao aminy hoe, indro efa tonga tany Jerosalema amin'ny mpanjaka amin'ny Babilônina ka naka amin'ny mpanjaka sy ny mpanapaka tao dia nitondra azo any aminy any Babilônina. Ary naka ny anankiray tamin'ny taranaka ny mpanjaka izy dia nanao fanekena taminy ka nampianina azy ary ny lehilahy mahery tamin'ny tany dia nentiny nandeha mba hietry ny fanjakana ka tsy hiarina mba ho tandremana ny fanekeny ka haritra. Fa niodina taminy izy ka naniraka olona ka ny Egipta mba hanome soavaly sy olona maro azy ireo. Moa ambinina va izy? Ho afa mandositra va izay manao toy izany? Nivadika ny fanekeny izy ka ho afa mandositra va? Raha velona koa aho Jehovah Tompo dia any amin'ny tanin'ilay mpanjaka na mpanjaka azy sady nampianina azy nefa namavony ny fianianana ary nivadiany ny fanekeny. Eny, any amin'io any Babilônina no hafatesany. Ary amin'ny anandratan'ireo tovitany sy ny anaovany tilikambo andringanana olona maro dia tsy hanampy azy amin'ny ady akory farao na dia manana miaramila maro sy vahoaka betsaka azy. Fa efa nanamavo ny fianianana izy tamin'ny vadian'ny fanekena. Fa efa nanolotra ny tanana izy kanjo nanao izany rehetra izany ihany dia tsy ho afa mandositra izy. Koa izao no lazain'i Jehovah Tompo, raha velona koa ny fampianianako izay no hamavony ary ny fanekeko izay ny vadiany dia atsingeriko eo andohany tokoa ary ny fandrika aratiko dia ho velariko aminy ka ho voan'ny fandriko izy ary ho entiko amin'ny Babilônina ka ho tsaraiko any noho ny vadiany tamiko. Ary miaramilany rehetra izay afa mandositra dia ho lavon'ny sabatra ary izay sisa dia elo amin'ny rivotra rehetra ka dia ho fantatrareo fa iza Jehovah no niteny izany. Izao no lazain'i Jehovah Tompo, iza dia aka mirantsana avo indrindra amin'ny sedera avo ka amboleko izany olaingiosako ny tendro ny laingo ny milenideniko ka amboleko ao amin'ny tendrombohitra avo sy milangalanga izany. Ao amin'ny tendrombohitra avon'ny Israely no amboleko azy, ary andrantsana sy amoa izy ka ho tonga sedera tsara indrindra, ary ny vorona samihafa rehetra hitoetra ho aminy ao amin'ny alikaliko ny ratsany no hitoerany, ary ho fantatry ny hazo rehetra ny an-tsaha fa iza Jehovah no efa nanetry ny hazo avo ka nanandratra ny hazo iva, ary nandazo ny hazo maitso ka nampaniry ny hazo maina. Iza Jehovah no niteny sady nanao izany.